Okay, good day, willkommen to our new program from Hiller Nyt for Freunden. Ideen med det her program faktisk et interview vores danske medkæmper rundt omkring i Europa og i USA for at give en idé, hvad det når rusbevægelsen laver. Jeg har faktisk æren af at åbne vores første udsendelse med et interview med Leni Rubinstein i USA. Leni, du har arbejdet med den amerikanske statesman Lyndon LaRouche i mere end 35 år. Du var også medlemmer af LaRouche-bevægelsen i 70'erne her i Danmark, og mange år korrespondent i de forenede nationer for vores amerikanske tidsskrift Executive Intelligence Review. Jeg starter bare med det samme spørgsmål, fordi det er jo helt afgørende, hvad I laver derovre. Så derfor vil jeg egentlig med det samme spørge, om du ikke kunne give os et klart billede over, hvordan den økonomiske krise ser ud i USA.
Ja, først og fremmest så vil jeg gerne også lige undskylde, hvis det er sådan, at jeg har nogle amerikanske udtryk med, hvad jeg siger, fordi nu bor jeg jo herovre, og jeg hører engelsk omkring mig nu her, men jeg tror da nok, at alle sammen kan forstå mig. Så lad mig gå i gang. Det er utroligt, går utroligt hurtigt, og det er en utroligt farlig situation, som vi er i her i USA. Og det accelererer dag for dag. Og jeg vil gerne give folk, så først og fremmest, hvis lytterne i Danmark gerne vil have noget mere detaljeret overblik over, hvad der sker i USA, så er jeg meget anbefalt mig at gå ind på vores lemuspack.com webside. Men lad mig bare give nogle meget klare ting, hvor at vi har en situation, hvor vi har haft i de sidste 30 år, er der intet, der er blevet bygget af værdi. I de sidste 30 år, hvis vi nu for eksempel sammenligner med alle de her forskellige ting, vi har bygget i Danmark med broer og nye veje og jernbaner osv., eller vi ser endnu mere overraskende og utroligt positivt, hvad der sker i Kina, hvor at Kina nu har 10.000 kilometer med hurtigtog, der kan køre mellem 350 og 390 kilometer i timen, og de regner med at have 13.000 kilometer her om 3 år færdigt, og et hurtigtog. Deres mål er at have 500 kernekraftværker færdige i 2050, og jeg kunne bare blive ved at vide, der er hele landet bygger i Kina. Hvis du så sammenligner det store land Kina med USA, så har vi en situation i USA, hvor vi har ikke en eneste centimeter af hurtigtog i USA. Og der bliver intet bygget. Og de få ruter, der har været talt om, hvor altså intet er blevet bygget, eller intet er blevet begyndt endnu, det har været små, korte strækninger til forskellige casinoer, hvor folk så bare kan gamble osv. Men intet, der hele mange, mange kilometer af jernbaner er blevet nedlagt i USA, og intet nyt er blevet bygget. Når vi snakker om hurtigtog her i USA, så snakker vi om 150 km i timen. Og det er meget få strækninger, der har det, og intet er blevet bygget. Der er ikke blevet bygget et eneste nyt raffinaderi i USA i 30 år. Ikke et eneste kernekraftværk i 30 år. De fleste vandsystemer i USA er 50-100 år gamle. Det gælder det samme med de forskellige bygninger til at kontrollere floderne osv. Broer falder sammen, intet bliver repareret. Så er det ligesom det der blev startet med Roosevelt, det er bare blevet brugt op. Så det, jeg vil gerne ligesom, det er nummer et, fordi det er en situation, hvor vi har nu oven i det, er at vi har haft en politik igennem de sidste 30 år, hvor at det har været mere og mere, det der har betalt sig, det var at spekulere. Og investeringer i reelt produktion, i produktion af biler, i produktion af maskinværktøj osv., det er fuldstændig faldet sammen. Og det har så betydet, at vi har en situation nu, hvor at den reelle fysiske økonomi i USA er blevet ødelagt. Og det er også en meget vigtig ting ved det er, at vores unge her i USA, de har ikke nogen fornemmelse af, hvad produktion er. Vi har ikke nogen unge i dag i USA, som vi kunne gå ind i produktive arbejde, og med det samme, de bliver nødt til at blive trænet. Og de trænede folk, vi har, de er mellem 50 og 80 år gamle. Så det er jo et andet punkt, som jeg gerne vil understrege. Og så har byder jo nok her i Danmark ved, hvordan vi har brugt trillioner, det tror jeg hedder milliarder af dollar, det må I altså lige rette mig, hvad det nu er, men vi har haft 16 trillioner dollar er blevet givet til spekulanterne til ligesom at købe værdiløst papir. Og på samme tid, så er der blevet massive nedskæringer i folks levestandard her i USA. Så vi har en situation, hvis folk kan forestille sig det, hvor der er 50 af delstaterne i USA er bankerot. De har ikke nogen penge. De skærer milliarder og milliarder af dollar ned på budgetterne, og de får stadigvæk større og større underskud. Det betyder så også, at byerne i de forskellige delstater, de heller ikke har nogen penge. Og det er over hele landet, og det tager lidt for meget tid at bare ligesom rense op. Men jeg kan fortælle jer, at der er flere byer, hvor de simpelthen har lukket, hvor at der ikke længere er noget politi, noget brandvæsen, hvor der ikke længere er noget council, byrådet hedder det. Så det er alt sammen blevet lukket, for der er ikke nogen penge. Og så her på det sidste, og så skete det bare en af de mest farlige byer i USA, en by, der hedder Camden i New Jersey, som plejede at være en rigtig mellemstor industriby. Og de her bare for et par dage siden, der skar de lige halvdelen af politistyrken, den blev der så bare skåret fra. Du har andre steder som i Detroit, hvor at borgmesteren der kom ud i sidste uge og sagde, at han ville lukke halvdelen af skolerne i Detroit. Og så vil klassepatienterne, så vil over 60 børn i hver klasse. Men så det eneste, der har været svar til krisen, det er at skære ned, skære ned og skære ned. Og det betyder, at gamle mennesker, at børn, de virkelig lider nu. Og jo mere du skærer ned, jo mindre værdi bliver der skabt. Og det går bare meget, meget hurtigt. Det bliver meget værre og værre og værre. Så det er ret. Det er ligesom en levende kriminal horror movie, som sker her i virkeligheden her i USA netop nu.
Ja, men i den her situation har vi så besluttet, at vi har 6 russiske demokrater, som stiller op til til kongresvalget allerede nu. Kan du beskrive altså kort kandidaternes program og hvordan folk reagerer på vores kandidater?
Ja, altså det kan jeg godt lide det her spørgsmål, fordi det fungerer lidt andet i USA, end det gør i for eksempel Tyskland eller i Danmark, hvor at der er meget mere en form for aktiv deltagelse af befolkningen i det politiske liv. Det vil sige også mere at tage ind til kongressen og mødes med sin kongressmand eller sin senator osv. og forlange, at nu sker der noget. Og det der var initiativet her for nogle få uger siden, lige efter det sidste valg, det var så de her 6 unge kandidater, der er ligesom de 6 nøglepunkter i USA, som dækker hele landet, de har så sagt, nej, nu stiller vi altså op til valget, som det valget først er i 2012. Og det har intet at gøre med valget i 2012 som sådan. Men de 6 kandidater har jeg erklæret, vi vil nu fungere som om vi er siddende kongresmedlemmer. Vi er ikke valgt, vi er ikke i den amerikanske kongres, men vi vil fungere, som om vi er medlemmer af den amerikanske kongres. Og vi vil gå ud til den amerikanske befolkning som en, præsidentskampagne. Den, der dækker hele landet. Og give folk en idé om nu, hvordan det er meget, meget simple, enkle ting, som skal indføres, for at vi kan løse den her krise. Det er ikke særlig svært. Og det er meget, simpelt. Og det, som den amerikanske befolkning har brug for nu, det er idé om, hvad kan vi gøre ved den her forfærdelige situation? Fordi folk lider. Vi har så mange hjemløse børn, skolebørn. Og det kan man jo finde ud af. Der er jo ikke noget tal herovre i USA med, hvor mange hjemløse der er. Men skolerne registrerer til en vis forstand, hvor mange hjemløse børn, der som går i skole, som ikke har noget hjem. Og folk, der har været så mange millioner mennesker, har mistet deres hjem. Der er, som I sikkert ved derovre, officielt over 10% arbejdsløshed. Og det går det er bare ved 100.000-vis af mennesker, som bliver arbejdsløse. Så folk er desperate. Folk er bange. Så det, som de har brug for, er en idé om, at der er en løsning. Mm-hmm. Og det er det, som vores 6 kandidater fremstiller. Og jeg kan fortælle dig, at reaktionen til vores kandidater er meget alvorlig. Jeg var lige til et møde her for nogle få dage siden i New Jersey med 2 af de her kandidater. En fra Massachusetts, Rachel Brown, og en her fra New Jersey, Diane Sayre. Og der var cirka 130 folk i vores mødelokale, og det var stopfuldt. Men der var en undertone af alvorlighed og koncentration. Der var ikke folk, ikke bare frem og tilbage til toilettet og sådan noget. Det var fuldstændig koncentration, meget alvorlige spørgsmål. Og bagefter så stillede folk op på række for at tale med kandidaterne for at melde sig som frivillige til at bygge forskellige koalitioner osv. i New York City, i Massachusetts. Tage ud og besøge de forskellige delstatsregeringer. Fordi det er også en ting, jeg lige vil sige, hvad vores kandidater gør nu meget, det er at tage amerikanske frivillige, som ønsker at gøre noget, tage med dem op og besøge de forskellige delstatsregeringer. Fordi du kan regne ud, der er 50, i de 50 stater, delstater her i USA, som er bankerotte, så der er gode folk. Der er folk, der bekymrer sig om befolkningen. De kan ikke lide at se, at folk fryser ihjel på gaden, at de ikke har mad nok, osv. Men de ved ikke, hvad de skal gøre. Mm. Og der tager vi så, der tager vores kandidater nu ud med delegationer og besøger de her delstatsregeringer og fortæller dem, der er en løsning, som vi har fremlagt, og det skal I bare forlange. Og så behøver I ikke at skære ned. Hvis I optager LaRouches løsning, så behøver I ikke at skære ned på jeres befolknings levestandard. Så kan I igen begynde på industri og få børn til at have en ordentlig uddannelse og skoleforhold osv. og sygehusforhold osv. i de forskellige delstater. I behøver ikke at sige til folk, at I ikke får transplantationer, fordi I ikke har penge. Og det har skabt en virkelig stor reaktion. Vi har været nu bare i sidste uge, så tror jeg, vi tog op i 8 eller 10 delstatsregeringer og talte med de forskellige senatorer osv. Jeg ved, Keisha Rogers i Texas, hun havde 40 møder på en dag, og folk var meget, meget åbne, fordi befolkningen lider. Og der er en vis desperation her i USA nu.
Ja, det er også ret spændende, fordi når man tænker på, at Keisha Rogers, hun faktisk, at der er 60.000 mennesker, som har stemt på hende i midtvejsvalget, eller Rachel Brown, der er omkring 20.000 borgere, som har stemt på hende, så de repræsenterer allerede en borgerbevægelse fra sidste valgkampagnen. Og
jeg vil også lige sige der, fordi det var meget vigtigt, du bragte det op, fordi en af de ting, som både Keisha og Rachel har haft mange tilfælde af, det er, at folk har sagt for eksempel til dem, stil I op til valget igen? Mm-hmm. Eller når de så får ud af, at de faktisk har stillet op til valget igen, så får de så meget mod på fordi at vores folk har ikke givet op, vores kandidater har ikke givet op, vi fortsætter med at kæmpe, og det giver dem så selv mod på livet til at, at kæmpe sammen med os og sammen med vores kandidater.
Super, ja. Super, fordi vi har jo, fordi jeg vil gerne komme ind på det næste spørgsmål omkring Obama, fordi han gør jo intet, tværtimod, han gør helt det modsatte. Men en ting er, at mange mennesker her i Danmark, de kan virkelig ikke se, hvad der er galt med Obama, og især ikke med hans sundhedsreform, fordi mange tror, at sundhedsreformen ligner det danske model. Så jeg vil ikke måske sige, at de her afsløringer, altså de her afsløringer af hemmelige koder i det danske, hospitalsvæsen, med til at åbne folks øjne for, hvad der foregår. Fordi når man i Danmark lader folk dø imod deres vilje, fordi det er de her koder egentlig også går ud på, eller rettere sagt, når man dræber folk, fordi de er en byrde for samfundet, så tror jeg, at koncentrationslejrene faktisk lige er om hjørnet. Og jeg bringer det op, fordi det her med eutanasi er jo det, der er i diskussion i Tyskland, selvfølgelig ved Obamas sundhedsreform, så er det 30'erne om igen?
Jeg tror, det er meget værre. Fordi at i dag har vi en situation, hvor at boblen, som jeg ved, at Tom Gillesberg har snakket meget om i Danmark, når boblen brister, var en af hans kampagneplakater. Boblen er meget større nu end nogensinde. Og samtidig med, at du har det, så her i de sidste 30-40 år, samtidig med, at grundlaget for den reelle fysiske industri er blevet ødelagt, så er der også mere vigtigt, tror jeg, med hensyn til den situation, vi står i nu, er kulturelt, hvor at i 30'erne og 40'erne, der var der stadigvæk en idé om at tage sig af menneskeheden. Det var det ledt af USA med Roosevelt. Der var en idé om, at vi skulle ikke have, vi skulle ikke have kolonier længere, men at vi skulle opbygge verden, have en ny, retfærdig verdensorden efter den anden verdenskrig. At det, hvor den reelle værdi er i det enkelte menneske. Og jeg må sige, altså, da du havde efter den anden verdenskrig, at du havde Nürnberg-rettergangen, hvor Dr. Leo Alexander, den amerikanske læge, han blev spurgt, hvordan kunne det være, at du kunne have sygeplejersker og læger, som kunne gå med på at slå folk ihjel, fordi de havde givet en el til at holde folk i live. Og han sagde, at så snart du tager et lille bitte skridt og siger, at der er sådan et ting som et menneskeliv, der ikke er værd at leve, så snart du tager det lille bitte skridt, så er du allerede over i en helt anden boldgade, hvor alt kan ske. Og det skridt er jo blevet taget kæmpestort, hvor i Holland har vi åbenlys eutanasi, hvor så har vi hørt her den her skandale i de sidste dage med Danmark, det er hemmelige koder, der har dræbt mange, mange mennesker. Og her i USA, med Obamas helbredspolitik, hvor du allerede nu har i Arizona, er der folk, der er døde. Du har folk, der var stået på venteliste for at få transplantationer. Men så fordi, har vi ikke råd til, vi skal jo give spekulanterne penge, vi skal jo give bankerne penge, vi har ikke råd til at kurere folk. Så har de sagt til folk, der var på venteliste for transplantationer, I får ikke nogen transplantation, nu kan I bare vente på at dø. Der er ikke noget håb for jer. Og det er bare helt eksempel ud af mange. Og så snart at du har en kultur, hvor det ligesom er gennemsyret det hele, at det ikke er sådan, at der er en værdi, at det enkelte menneskeliv er ukrænkeligt, at du skal gøre alt for at redde menneskeliv. Så snart du er gået over den tærskel, som Leo Alexander sagde, så er du ude på dybe vande. Og det har vi jo store dele af verden i dag, i den såkaldte civiliserede verden. Så Det betyder ikke, at vi så bare skal lave et stort grav, et stort hul, og så alle springer ned i en uheld forbi. Men jeg tror, at det er, at det skulle gøre os til at være endnu mere bevidst om at kæmpe og mobilisere andre mennesker, før at det kommer et skridt videre, end det allerede er gået. Fordi det er altså vejen, og det har vi jo set tidligere i 30'erne. Det her, det er vejen til fascisme. Det her, det er vejen til folkemord. Og det skal stoppes nu.
Ja. Ja, jeg tror også, mange danskere fornemmer, at det her er gået bare for langt. Så vi de mobiliserer selvfølgelig her. Men altså, min sidste spørgsmål, siden at jeg ved, at du også skal videre her nu, er, at vi ser jo frem til Linden LaRouches webcast i morgen. Så jeg ved ikke, om du vil gerne lige give os en hint, eller du ved,
ja,
hvad tror du?
Jeg kan fortælle jer. Det vil jeg gerne, fordi jeg kan fortælle jer, at det vil være det absolut vigtigste webcast, som Linden LaRouche nogensinde har givet. Og han har selv sagt, at folk går ind på LaRouchePack.com, så kan de se, hvordan LaRouche har sagt, at selvom han ikke er præsident, så vil han i morgen fungere som den amerikanske præsident og give, hvad ligner på amerikansk State of the Union, fordi at Obama, som skal give den her tale, State of the Union, og den 25. januar, han fungerer ikke som præsident. Han er fuldstændig kontrolleret af bankerne og af London. City of London er Wall Street. Og det, som LaRouche vil gøre, og der har han allerede, ved vi, før at han giver sin webcast-tale, så kan folk finde hans noter til hans tale på LaRouchePack.com. Og hvorfor? Fordi LaRouche fortalte nogle af hans medarbejdere, at situationen i dag er så farlig, at han ønskede, at hans notater for hans tale kom ud, før han gav tale. Så folk kan læse hans notater, tænke over dem, være i en dialog med ham, når webcast-talen finder sted, og umiddelbart efter. Vi har en situation i dag, hvor at Wall Street kunne falde sammen, crashe, når som helst. Og det, der er problemet, det er, at hvis vi først har en fuldstændig kollaps, så vil det være meget svært at gøre noget. Vi kan stadigvæk mobilisere og komme ud af det her forfærdelige krise, men det skal ske meget hurtigt. Og jeg ved, at der er tre ting, som LaRouche helt sikkert vil tage op. Nummer et, det er at genindføre FDR's lovgivning fra 1933, den såkaldte Glass-Steagall-lov, som de fleste folk ikke kender, fordi det er ligesom et underligt ord, Glass-Steagall, men det er jo bare navnet på to folk. To kongressfolk.
Jeg kan bare lige sige, at på vores hjemmeside kan folk læse Toms tale til et foredrag, han holdt om Glass-Steagall-lovgivning i Folketinget.
Okay. Så det er nummer et. Det er det, som LaRouche vil tage op som nummer et. Det er, hvor man simpelthen erklærer, at alle det her spekulative gæt, den er bare annulleret. Og hvor vi så kan, i stedet for umiddelbart, kan lave en bankerot reorganisering og give penge, kreditter til de forskellige stater og delstater her i USA, så de kan begynde at fungere igen. De er bankerotte. Og det vil være nummer et, og LaRouche vil også lave en opfordring til, at andre lande følger i fodsporet af USA, og der er allerede en række lande i det, som er meget glade over at gøre det, så vi ligesom har en global Glass-Steagall. Og nummer to, det vil være at få Obama ud. Og der har LaRouche sagt her den sidste stykke tid, hvis vi får en Glass-Steagall genindført, Og det er det, som vi arbejder på, og ligesom at mobilisere delstaterne til at gøre. Mm-hmm. Jamen, så vil Obama også være ude i det lille hus. Og nummer tre, det er så umiddelbart at starte et verdensomspændende, dybtegående udviklingsprogram, der er vores center for det vil være det såkaldte Navarra-program, som vi også har haft det i vores danske avis osv., som er det største udviklingsprogram, som der nogensinde er foretaget i verden nogensinde. Det er en størrelsesorden, da vi tog op til månen, eller større end det. Og det vil så sende et signal til verden som helhed, at nu er USA tilbage til at være USA, og ikke bare ligesom være en brik i det britiske imperiums skakspil. Og der har vi allerede nu i dusinvis af eksperter i alle mulige områder, fra at bygge tunneler til magnettog osv., som vi arbejder med på en daglig basis nu. Så altså start vi har Glass-Steagall genindført, så kan vi så begynde i morgen med at genopbygge verden. Mm. Og det er det, som LaRouche vil tale om i morgen, og også han vil være meget åben til at få spørgsmål fra hele verden. Mm-hmm. Hvis folk har nogle spørgsmål, hvordan vi nu skal gøre det her. Mm-hmm. Så det er meget simpelt, det er stort, mm-hmm. Det er meget simpelt, og det der er, det er, at de sætter mennesket i centret. Mm-hmm. Det er værdien af enkelte menneske, og at hvad skal vi gøre i dag, så vi kan sikre fremtiden for mange generationer hen ad vejen. Og det er det, vi som mennesker skal gøre i dag. Og hvis vi gør det nu, så er det for sent. Der er ikke et øjeblik at spille. Og derfor så vil jeg personligt herovre fra USA opfordre folk til at komme til vores kontor og lytte til vores webcast her i København, eller gør det hjemmefra. Men med de her idéer, som er så store, de er simple, ja, men de er store, så synes jeg, det er meget vigtigt ligesom at snakke sammen om det, og der er det altså bedre at sidde i lokale sammen, i stedet for bare at sidde privat med sin egen computer. Så jeg vil opfordre folk til at komme til vores kontor, eller hvor nu vi har vores webcast i København, for så også at diskutere de her ting bagefter.
Jamen det vil jeg nemlig også opfordre folk til at gøre her i slutningen. Det er, jeg takker dig i hvert fald lige nu, takker jeg mange gange for, at du havde lige tid for os her. Og så vil jeg bare lige sige, som Leni nemlig har sagt, kom til vores kontor og lyt til LaRouches webcast kl. 19 i morgen, kl. 19 dansk tid. Og hvis I har spørgsmål, enten ring på kontor på 35 43 00 33, eller så selvfølgelig på LaRouchePack.com, så er der også en e-mail, I kan sende direkte e-mail til LaRouche under webcasten også. Så mange tak for i dag, og så har vi flere nyt fra fronten i næste uge.